Paturpinot vakardienas tēmu ar dārzdeņu saglabāšanu ziemai, vakar mēs likām saldētavās, šodien liksim burkās. Ja tas laiks vēl nav pienācis, tad viņš ir pavisam, pavisam tuvu un pavisam drīz būs jādomā, ko darīt ar visu lielo gurķu daudzumu. Un patiesībā ne tikai gurķu, mums būs jādomā par daudziem dārzeņiem, kā viņus saglabāt svaigus, jeb marinētus, mazsālītus. Ir daudz dažādu metožu, kā saglabāt dārzeņus ziemai. Un kā jau teicu, šodien gurķus liksim burkās. Un šodien mums ir saldas un piparotas marinēta gurķu šķēles ziemai bez pasterizēšanas. Sastāvdaļas būs uz 1 litra burkas. Būs nepieciešami paši gurķi, tad 1 ēdamkarota sāls, 3 līdz 4 ēdamkarotas cukura, 3 krustnagliņas, 3 smaržīgie pipari, 3 līdz 5 melnie pipari, 1 lauru lapa, 3 ķiploku daiviņas, 1 diļļu zieds, 8 ēdamkarotas etiķa, 9% un šķipsna malti čili pipari. Vienkārši pagatavojam un praksē vairāk kārt pārbaudītu gurķu ieburkošanas metodi bez pasterizēšanas, iesaka portāla teistī lasītāja Irina Socka. Gurķus sagriež šķēlēs vai ripās un pamīšus ar pārējām sastāvdaļām saliek sterilizētās 1 litra burkās. Pārlej ar verdošu ūdeni, ērtības labad to var ātri uzvārīt elektriskajā teikamnā. Skruvē ciet! Ar karstiem sterilizētiem vākiem, burkas apgriež ar vākiem uz leju, sasadz ar segām un atstāja līdz rītam. Visam vajadzētu izdoties. Un lai labi garšo!